Aquí seguimos nas emisoras de COPE máis Galicia nesta xornada de mércores con ceos de nubes e claros e na que pola tarde de novo vanse producir tormentas no interior con algún chubasco. Sensación de bochorno na provincia de Ourense, tamén no interior da Coruña, hoxe en Santiago vanse, bueno, os termómetros van chegar hasta os 29 graus e no litoral, pois, algo máis levadeiro, pois 25, 26 graus, pero sensación tamén de bochorno que deixa este tempo tormentoso. Seguimos pendentes, tristemente, pero é así, seguimos pendentes desa investigación e todo o que acontece de arredor dese horrible crime de Valga, producíase este luns, xa saben, e a última hora acabamos de contar aquí en COPE Galicia. Pola tarde celebrase o funeral polas tres mulleres asesinadas, o presunto autor volveu xa mañá aos xulgados de Caldas de Reis, vindeiros minutos saberemos o motivo desa nova comparecencia na xustiza, investigase a procedencia da arma, porque non tiña licencia de armas, e, bueno, querese saber de onde sacou un revólver, ademais, un revólver do calibre 32. E tamén se fala moito, pues, evidentemente, dos cativos de 4 e 7 anos que viron como o seu pai mataba a súa nai, a súa avoa e a unha tía. E tamén o avó que veu como, cuestión de minutos, quedaba sin a súa familia, sin a súa muller e as dúas fillas. Ana Camiño, que tal? Boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Ana Camiño, saben que é abogada, experta en dereito. A verdade, calquera crimen pon os pelos de punta, pero é que este é especialmente macabro, eh?
Sí, entre outras cousas porque son situacións, vamos a decir, cotiás, afortunadamente, pero que case pode pasar en calquera sitio, en calquera situación. Estamos vendo que pasa cando pasa na casa do lado, como que doe máis.
Sí, tres víctimas mortais, tres mulleres asasinadas e xa no auto xudicial falase de prisión permanente revisable, é dicir, da posibilidade de que se é condenado por tres asasinatos apenas sexa prisión permanente revisable. É habitual que nun auto deste tipo inicial xa se indique posibilidade dunha pena así?
Non é habitual entre outras cousas porque estamos nun estadio moi inicial da investigación, da instrucción, que agora o que toca facer esa investigación, pero habería que ver exactamente en que contexto se fai esa afirmación por parte do xulgado, e o que vai a predeterminar a posibilidade de que esta pena sexa aplicada vai a ser o xulgado que vai a ter que xulgar esta e condenar en no caso de que se demostre ese probe,
claro.
Que vai a ter que enxuizar este caso, non? Este feito, que probablemente sexa o Tribunal do Xurado.
Estes últimos meses falouse moito desa pena que está vixente en España, a prisión permanente revisable. Hai casos de condena xa en Galicia, pues, o pai que matou as dúas fillas, hai un par de anos tamén na provincia de Pontevedra. No caso de Diana Kerr, a Fiscalía e a Acusación Particular piden tamén esa pena para Enrique Aguín. En que casos se aplica a prisión permanente revisable?
A ver, aplícase en casos acontecidos desde o ano 2015, que foi no momento en que se instaurou este tipo de pena no noso Código Penal, e aplícase en situacións moi graves, en delitos moi graves. Estamos falando de atentado contra a vida da Casa Real, por exemplo, ou de xenocidios ou de lesa humanidade, pero xa vindo o habitual, o nivel familiar, estamos falando de cando hai un asasinato dun menor de 16 anos ou dunha persoa especialmente vulnerable, cando hai un asasinato múltiple, cando se fai dentro dunha organización criminal, etcétera, non? Ou cando o asasinato ou o homicidio ou a morte ven despois dun delito contra a liberdade sexual, que sería o que están intentando no caso de Diana Kerr. Efectivamente.
Nestes casos que, por exemplo, pode haber tribunal de xurado, non sería o propio xurado que decide esa pena, non? Si non, ele solo inocencia ou culpabilidade e é un xuizo que decide si hai ou non prisión
permanente.
Claro,
o que teñen que decidir os xurados é se realmente quedou demostrado coas probas que se practiquen na súa presenza, se realmente quedou demostrado que esa persoa foi o autor deses feitos, e no caso, por exemplo, o que está agora pendente de ser sentenciado, o do neno Gabriel,
sí,
determinarse un homicidio ou un asasinato, que aí é o que cambia a diferencia. Sobre o homicidio non hai prisión permanente revisable, pero sobre o asasinato sí. Entón, se o xurado considera probado os requisitos de feito que diferencian unha figura da outra, entón é cando se podería aplicar a prisión permanente revisable, que en todo caso ten que decidir o xuiz en sentenza co veredicto do xurado na man, e se a piden as partes, claro, se a pide o Ministerio Fiscal ou a acusación.
Claro. Que ocorrería, porque, bueno, hai debate sobre esta pena de prisión permanente revisable, incluso dentro do mundo do dereito ten defensores e detractores, si, por exemplo, se eliminase, atacando se aplicaría, como iría este tema temporal? É dicir, un asesinato
suponiendo,
que se produza ahora...
Sí, suponiendo que maña se quita esta figura penal.
Exacto.
O que pasaría sería que as persoas que foran condenadas por esta pena poderían pedir a revisión da súa condena para que se lle aplique a lei vixente que resulte máis beneficiosa.
Os que están condenados poderían pedir esa revisión.
Sí, pero eso pasa en todo tipo de delitos. É dicir, unha persona que está condenada a día de hoxe por un delito, se mañán cambia a lei, esa condena ou esa pena fora menos grave, podería pedir a revisión en todo tipo de delitos. Neste tamén, por suposto.
Falaba eu antes da situación tremenda dos nenos. Dende un punto de vista judicial e xurídico, que ocorre cando, vemos un caso deste tipo de valga, dos nenos indefensos, tan pequenos que quedan prácticamente sin familia?
A ver, habitualmente interveñen os servizos sociais, non? En principio son os que toman o control e os que comproban que efectivamente eses nenos están protexidos. Se non houvese un parente que se puidese facer cargo deles, os servizos sociais os terían en acollida. Aquí, con independencia, sempre ten que pasar pola vía judicial o nomeamento dun tutor para eses nenos.
O sea, pode haber unha solución provisional, pero a custodia definitiva depende do xuiz.
Sí. Un xuiz ten que decidir quen é o tutor deses nenos. Se os pais tiveran feito testamento, por exemplo, poderían ter nomeado nese testamento un tutor para eses menores. Pois o tema do testamento, en caso de fillos menores, pode ser interesante nese sentido, non? Pero, en principio, entraría en debate, por suposto, entendemos que se lle privaría da patria potestade ao pai, porque é unha situación moi grave, é un dos supostos nos que se pode retirar a patria potestade dunha persoa, e sería xulgado en Ministerio Fiscal quen intentarían defender a situación dos nenos para o nomeamento dunha persoa que se fixera cargo deles, que pode ser un parente, por suposto.
Claro. Ana Camiño, abogada, especialista en dereito, gracias por estar connosco aquí na COPE.
Gracias a vos.
Seguimos, son as 12:38.